Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, Senin 29 Juli 2024. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni. Pagi ini ditemani produser Jimmy Manan. Dan laporan-laporan VOA pagi ini akan menyajikan mengenai Amerika yang mengisyaratkan perubahan kebijakan terhadap perang di Gaza.
We cannot look away in the face of these tragedies.
Kita tidak bisa berpaling dari tragedi ini. Kita tidak bisa membiarkan diri kita menjadi mati rasa terhadap penderitaan. Dan saya tidak akan tinggal diam. Juga laporan tentang apakah Jokowi mulai berkantor di IKN.
Teratasnya nanti kalau semua menteri sudah ada di tanah air, karena banyak masih yang ada di Paris.
Sidang kabinet perdana nanti rencananya kapan, Pak?
Yaitu menunggu menteri-menteri yang ada di luar negeri agar semuanya nanti.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Utami Husin.
Selamat pagi. Legislator dari sedikitnya 6 negara mengatakan para diplomat Tiongkok menekan mereka agar tidak menghadiri KTT di Taiwan yang berfokus pada Tiongkok. Para legislator menggambarkan tekanan tersebut sebagai upaya untuk mengucilkan pulau berpemerintahan sendiri itu. Para politisi di Bolivia, Kolombia, Slovakia, Makedonia Utara, Bosnia, dan satu negara Asia lainnya yang menolak disebut namanya, mengatakan mereka menerima SMS, telepon, dan permintaan mendesak untuk ikut pertemuan yang akan berbenturan dengan rencana mereka melakukan perjalanan ke Taipei, ibu kota Taiwan. Tiongkok dengan keras membela klaimnya atas Taiwan dan menganggapnya sebagai teritorinya sendiri yang akan dianeksasi dengan kekerasan jika perlu. KTT tersebut dimulai hari Senin dan diselenggarakan oleh Aliansi Antar Parlemen Mengenai Tiongkok atau AIPAC, kelompok beranggotakan ratusan legislator dari 35 negara yang prihatin mengenai bagaimana negara-negara demokrasi mendekati Beijing. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang membuka forum bisnis Italia-Tiongkok di Beijing pada hari Minggu 28 Juli. Sebelumnya mereka menandatangani rencana kerjasama 3 tahun yang mencakup 6 perjanjian dalam berbagai bidang, mulai dari industri hingga keamanan pangan dan pendidikan.
E il memorandum di collaborazione industriale che abbiamo sottoscritto è un passo assolutamente significativo in questa direzione, comprende ora settori industriali strategici come...
Memorandum kerjasama industri yang kami tanda tangani merupakan langkah yang benar-benar signifikan, kata Meloni, pada pembukaan Forum Bisnis Italia-Tiongkok ke-7. Memorandum ini sekarang mencakup sektor-sektor industri strategis seperti kendaraan listrik, energi terbarukan, sektor-sektor di mana Tiongkok telah beroperasi dengan teknologi terdepan untuk beberapa waktu lanjutnya. Meloni diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Senin. Hari Senin ini juga ia akan menghadiri pembukaan pameran mengenai Marco Polo dan bertemu dengan Ketua Majelis Rakyat Tiongkok, Zhao Leji. Israel menghantam target-target Hizbullah di Lebanon pada hari Minggu setelah serangan roket dari Lebanon yang menewaskan 12 orang di lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan. Serangan Israel itu berlangsung bahkan ketika para diplomat Barat berusaha membendung pertempuran lebih lanjut yang dapat memperluas konflik di Timur Tengah. Serangan hari Minggu itu ditujukan ke tempat yang disebut militer Israel sebagai gudang senjata dan infrastruktur Hizbullah. Tetapi serangan itu tampaknya bukan tanggapan besar seperti yang diancamkan Israel setelah serangan hari Sabtu, yang sebagian besar korbannya adalah remaja dan anak-anak kecil. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pulang lebih awal dari lawatannya ke AS untuk bertemu dengan menteri-menteri keamanan di kabinetnya dan meninjau situasi. Sebelumnya Netanyahu memperingatkan Hizbullah akan membayar dengan harga sangat mahal atas serangan ini yang belum dibayarnya sejauh ini. Di Jepang pada sebuah konferensi pers, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, "Kami sangat berduka atas hilangnya nyawa. Setiap indikasi menunjukkan bahwa benar, roket itu berasal dari Hizbullah." Pasukan Israel yang didukung kekuatan udara hari Minggu bertempur melawan sekelompok orang Palestina di sekitar kota Khan Yunis di bagian selatan jalur Gaza. Sewaktu mereka melanjutkan operasi sepekan yang menurut mereka dimaksudkan untuk membersihkan militan Hamas di sana. Sepekan setelah memerintahkan warga sipil untuk meninggalkan daerah itu, tank-tank mendesak masuk kota Al-Karara, Al-Zana, dan Bani Suhaila di bagian timur Khan Yunis, di mana petugas medis mengatakan sedikitnya 34 orang Palestina tewas oleh serangan Israel. Warga melaporkan pertempuran sengit, sementara ribuan orang Palestina, banyak di antara mereka telah mengungsi berkali-kali menuju daerah daerah-daerah padat penduduk di Al-Mawasi, sebelah barat daya Khan Yunis, dan ke utara menuju Deir al-Balah di bagian tengah jalur Gaza. Israel menyalahkan Hamas karena menyembunyikan para anggotanya di daerah-daerah sipil dan mengatakan pasukannya berbuat sekuat tenaga untuk membatasi korban warga sipil. Tetapi Kepala Badan Bantuan PBB untuk Palestina, Philip Lazzarini, mengatakan perintah evakuasi oleh militer menambah penderitaan warga Palestina. Partisipasi tim pengungsi di Olimpiade Paris adalah kesempatan untuk menarik perhatian terhadap krisis pengungsian besar-besaran, termasuk akibat konflik di Sudan, dan tantangan yang dihadapi pengungsi di negara tuan rumah, kata Ketua Urusan Pengungsi PBB hari Minggu. Dalam wawancara dengan Reuters di sela-sela Olimpiade di Paris, Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, Filippo Grandi, mengatakan ia berharap tim pengungsi Olimpiade yang terdiri dari 37 atlet akan meningkatkan kesadaran tentang stigmatisasi, marginalisasi, dan kekerasan yang dialami para pengungsi.
When refugees are not stigmatized, when they are included in this case in the biggest and best sports community in the world, they can do wonders. They can compete.
Grandi mengatakan semua hal buruk yang menimpa pengungsi benar-benar terjadi dan akan terus terjadi setelah Olimpiade. Keterlibatan tim pengungsi dalam Olimpiade akan meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang dihadapi pengungsi. Demikian berita dunia.
Pendengar, dua orang yang kemungkinan besar akan bersaing dalam pemilihan Presiden Amerika, Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump, memberikan pandangan yang saling bertentangan tentang perang di Gaza. Ketika mereka bertemu secara terpisah dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis. Seperti dilaporkan Pat Swidakuswara, Kepala Biro VOA di Gedung Putih, siapapun yang memenangkan pemilihan Presiden bulan November dapat membawa perubahan dalam hubungan Amerika-Israel. Berikut selengkapnya.
Dalam lebih dari 290 hari sejak perang Israel-Hamas dimulai, militer Israel telah menewaskan lebih dari 39 ribu orang, sebagian besar warga sipil, menurut Otoritas Kesehatan Gaza. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk daerah kantong itu telah terusir dari rumah mereka. Setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris menyampaikan seruan tegas untuk mengakhiri perang itu.
Kita tidak bisa berpaling dari tragedi ini. Kita tidak bisa membiarkan diri kita menjadi mati rasa terhadap penderitaan. Dan saya tidak akan tinggal diam.
Harris menegaskan kembali dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri. Setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel. Namun, Harris jauh lebih tajam dalam mengkritik perilaku perang Israel daripada Presiden Joe Biden yang juga bertemu dengan Netanyahu pada hari Kamis.
Selamat datang kembali, Perdana Menteri. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan.
Pada hari Jumat, perhatian beralih ke pertemuan Netanyahu dengan Donald Trump di kediaman mantan presiden itu di Florida. Trump pernah kecewa dengan Netanyahu setelah pemimpin Israel itu memberikan ucapan selamat kepada Biden atas kemenangannya dalam pemilihan umum 2020 dan mengkritik perang tersebut secara terbuka. Namun, Trump dan Netanyahu tampaknya telah memperbaiki hubungan.
Jika kita menang, itu akan sangat mudah. Semuanya akan berjalan lancar dan sangat cepat. Jika tidak, kita akan menyaksikan perang besar di Timur Tengah dan mungkin perang dunia ketiga.
Trump tidak memberikan bukti atas klaimnya. Dia menyoroti kebijakan pro-Israel selama masa jabatan pertamanya, termasuk menjadi perantara kesepakatan yang menormalisasi hubungan diplomatik Israel dengan beberapa negara Arab tetangganya. Dia juga mengakui aneksasi Israel atas dataran tinggi Golan. Di bawah tekanan untuk memenangkan kembali suara pemilih yang marah atas dukungan kuat Biden untuk Israel, Harris mungkin berusaha menerapkan pendekatan yang lebih seimbang. Namun, siapapun yang menang, pemerintahan baru di Washington dapat membawa beberapa perubahan dalam hubungan Amerika-Israel, terlepas dari apakah Netanyahu tetap berkuasa atau tidak. Pendapat demikian disampaikan oleh Aaron David Miller, mantan negosiator Amerika untuk Timur Tengah yang kini bekerja untuk Carnegie Endowment for International Peace. Jajak pendapat menunjukkan lebih banyak orang Amerika, khususnya dari kalangan Demokrat yang menentang daripada mendukung aksi militer Israel di Gaza.
VOA.
Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi kritik tajam dari kelompok-kelompok aktivis media saat melawat ke Washington DC pekan lalu untuk menyampaikan pidato di Kongres Amerika dan melangsungkan pertemuan di Gedung Putih. Sebagian anggota kelompok itu mengatakan Netanyahu harus dimintai pertanggungjawaban atas kematian puluhan wartawan yang meliput perang di Gaza. Berikut laporannya.
Israel will fight until we destroy Hamas's military capabilities, end its rule in Gaza, and bring all our hostages home.
Pendengar, mayoritas anggota Kongres Amerika menyambut hangat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ia datang ke Capitol Hill Rabu lalu. Namun di luar kompleks gedung Kongres itu, ribuan orang memprotes pidato yang disampaikannya.
They are here to try to normalize their corruption.
Kelompok aktivis kebebasan pers Reporters Without Borders mendukung demonstrasi itu. Kepala kelompok Reporters Without Borders untuk wilayah Timur Tengah, Jonathan Decker, mengatakan,
kami mendukung aksi demonstrasi ini karena sikapnya sebagai Perdana Menteri yang menolak mengambil langkah-langkah bermakna apapun untuk menghentikan pembantaian wartawan di Gaza dan memastikan perlindungan bagi mereka untuk bekerja di Gaza.
Reporters Without Borders telah mengajukan 3 gugatan hukum ke Mahkamah Kriminal Internasional ICC atas nama para wartawan dan mendesak penyelidikan terhadap Netanyahu dan militer Israel. Kelompok itu mengatakan gugatan hukum tersebut mencakup bukti bahwa militer Israel memang menyasar wartawan.
Right now on your screen, NYPD officials coming into Columbia University's campus.
Magnat Bose, seorang mahasiswa Universitas Columbia yang juga menjadi wartawan dan baru-baru ini meraih pujian dari Komite Anugerah Pulitzer karena liputannya tentang demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus terkemuka di Amerika, mengatakan,
large sections of mainstream media in particular have let their colleagues down, their fellow journalists down.
Saya kira media arus utama telah mengecewakan mitra-mitranya karena tidak meliput dengan semestinya kematian dan apa yang tampaknya seperti pembunuhan sistematis wartawan-wartawan ini sejak Oktober 2023 lalu.
Awal tahun ini, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan kepada NBC News bahwa IDF telah mengambil semua langkah yang memungkinkan secara operasional untuk memitigasi atau mengurangi bahaya terhadap warga sipil, termasuk wartawan. IDF tidak pernah dan tidak akan pernah secara sengaja menarget wartawan, kata pernyataan itu. Namun Komite Perlindungan Wartawan CPJ mengatakan sedikitnya 111 wartawan dan pekerja media tewas saat meliput perang Israel-Hamas di Gaza. Hal ini menjadikan konflik di Gaza sebagai konflik yang paling banyak menewaskan wartawan sejak CPJ memulai pencatatan hal ini pada tahun 1992. Fotografer AFP asal Lebanon, Christina Asi, selamat dalam serangan IDF ke Gaza Oktober lalu, tapi ia kehilangan salah satu kakinya. Christina ikut membawa obor Olimpiade menuju ke Paris pada 21 Juli lalu.
And heartwarming to see all these people cheering after we survived.
Mahkamah Kriminal Internasional ICC pada bulan Mei lalu telah menuntut surat penangkapan bagi Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, juga 3 pemimpin Hamas, dengan tuduhan melakukan kejahatan perang. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara atau IKN yang bertempat di Penanjam Pasir Utara Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menunjukkan perkembangan pembangunan mega proyek itu. Selengkapnya disampaikan reporter VOA Gita Intan.
Presiden Jokowi pada Minggu 28 Juli kembali melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan mengajak para influencer atau pemengaruh terkemuka di tanah air. Dengan mengendarai motor, Jokowi beserta rombongan meninjau perkembangan pembangunan jalan tol menuju IKN. Menurutnya, kemajuan pembangunan jalan tol ini dinilainya cukup baik meskipun belum rampung. Ia pun berpesan kepada pejabat kepala OIKN yang sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimulyono agar dilakukan penghijauan di sekitar jalan tol menuju IKN tersebut. Jokowi juga menegaskan kesiapannya untuk secara perdana mulai bermalam di Istana Kepresidenan yang ada di IKN seiring sudah tersedianya beberapa infrastruktur infrastruktur penting di sana. Namun, saat ditanya wartawan kapan akan mulai berkantor di IKN, Presiden mengatakan baru akan dimulai setelah semua menteri tiba kembali ke tanah air selepas tugas dan kunjungan ke luar negeri.
Teratasnya nanti kalau semua menteri sudah ada di tanah air, karena banyak masih yang ada di Paris.
Sidang Kabinet Perdana nanti rencananya kapan, Pak?
Yaitu menunggu menteri-menteri yang ada di luar negeri agar semuanya nanti.
Jokowi juga mengklaim sudah mendapatkan banyak komitmen dari investor dalam dan luar negeri yang ingin menanamkan modalnya dalam mega proyek pembangunan IKN. Semua komitmen ini, ujarnya, akan diproses lebih lanjut setelah perayaan HUT RI 17 Agustus mendatang. Diwawancarai VOA melalui telepon, pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan idealnya membangun sebuah ibu kota negara menggunakan anggaran negara atau APBN, bukan dari investor. Ini dikarenakan demi kepentingan negara, sedianya ada hal-hal yang tidak boleh diketahui pihak umum, termasuk investor.
Menjual ibu kotanya saja sejak awal sudah salah. Tapi kalau kita mau kembali lagi bagaimana menghidupkan kota tadi, embel-embel ibu kotanya yang harus dihilangkan. Biarkan dia tumbuh menjadi sebuah kota modern, silakan. Konsep-konsep terbaru kota yang canggih silakan diuji coba. Tapi kalau kita perhatikan kan promosinya kan ceritanya itu kan. Ada transportasi ya, udara, ada segala macam yang itu kontradiksi dengan pembangunan kotanya.
Ia mencontohkan ibu kota Putrajaya Malaysia yang membutuhkan waktu setidaknya 25 tahun untuk membangunnya. Dengan kondisi investasi di IKN yang melambat, Nirwono yakin pemerintahan selanjutnya akan melakukan evaluasi total terhadap kelanjutan mega proyek tersebut. Turun drastisnya anggaran Kementerian PUPR dalam APBN 2025 mengindikasikan perlambatan pembangunan IKN kelak, tambahnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kita teruskan dengan berita ekonomi.
Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, mungkin akan memberikan sinyal penurunan suku bunga pada minggu ini. Meski penurunan itu diprediksi akan ditunda hingga keputusan suku bunga berikutnya ditetapkan pada bulan September. Para pejabat The Fed yang mengakui bahwa mereka bergerak terlalu lamban dalam membendung lonjakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022, berhati-hati untuk tidak memangkas suku bunga terlalu cepat, yang tanpa disadari dapat memicu kembali inflasi. Sebagian besar analis dan trader tidak yakin The Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan Juli. Sekalipun ada data terbaru yang mengindikasikan bahwa inflasi terus melambat menuju target jangka panjang The Fed sebesar 2%, sementara pertumbuhan ekonomi Amerika tetap kuat dan pasar tenaga kerja semakin seimbang. Kepala Ekonom Global Bank Citi, Nathan Sheets, menyampaikan, jelas sekali bahwa proses disinflasi tengah berlangsung, dan hal ini sangat mengembirakan bagi The Fed. Namun, Bank Sentral itu masih punya banyak waktu untuk memulai siklus pemangkasan. Beralih ke Jepang, Mitsubishi Motors dari Jepang siap bergabung dengan aliansi yang sudah terjalin antara Honda Motor dan Nissan Motor. Kemitraan ketiga perusahaan otomotif itu akan menghasilkan angka penjualan gabungan yang mencapai lebih dari 8 juta kendaraan, menurut surat kabar Nikkei pada hari Minggu. Nikkei melaporkan bahwa Mitsubishi Motors, yang 34% sahamnya dimiliki Nissan, akan bekerja sama dengan Honda dan Nissan untuk merampungkan rincian kemitraan strategis mereka, dan bahwa ketiga perusahaan tersebut berencana menstandarisasi perangkat lunak pengontrol yang dipasang di dalam kendaraan. Mitsubishi Motors menolak mengomentari laporan tersebut, sementara juru bicara Nissan hanya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak didasarkan pada sesuatu yang telah diumumkan salah satu dari ketiga perusahaan itu. Juru bicara Honda juga tidak menanggapi permintaan komentar. Dorongan tersebut muncul ketika Nissan, produsen otomotif terbesar ketiga di Jepang, terus kehilangan pangsa pasar di dua pasar terbesarnya, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, yang sama-sama menyumbang setengah dari penjualan globalnya pada tahun ini hingga Maret lalu. Tim VOA melaporkan. VOA.
Simpul Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Gorontalo mengatakan, bencana banjir, banjir bandang, dan longsor yang melanda wilayah itu Juli 2024 merupakan bencana ekologis terparah dalam 10 tahun terakhir. Yohanes Lita melaporkan dari Poso.
Intensitas dan curah hujan dinilai bukan satu-satunya penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor tahunan di Provinsi Gorontalo. Simpul WALHI menilai faktor lainnya yang justru harus disoroti adalah alih fungsi lahan, pembangunan dan penataan ruang yang carut-marut. Dinamisator Simpul WALHI Gorontalo, Puput Pakaya, mengatakan pada kasus banjir di Gorontalo awal Juli lalu yang menewaskan puluhan warga, penyebabnya jelas karena deforestasi atau pembukaan lahan pertanian monokultur jagung perkebunan sawit atau bentuk alih fungsi lahan lainnya secara besar-besaran. Puput merujuk data Forest Watch Indonesia atau FWI pada kurun waktu 2017 hingga 2021 yang menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo mengalami deforestasi akibat konsesi perusahaan tambang dan perkebunan seluas 33.392,76 hektar.
Sikap pemerintah daerah dalam menghadapi bencana menahun ini sangat mengecewakan karena intensitas dan curah hujan selalu dijadikan alasan pamungkas terjadi banjir dan longsor.
Puput menyebut aktivitas pertambangan rakyat secara masif sejak tahun 1992 yang memicu kerusakan lingkungan dan berujung pada semakin seringnya terjadi bencana tanah longsor. Simpul Walhi Gorontalo telah mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium izin-izin perusahaan ekstraktif pemegang konsesi pertambangan dan perkebunan yang menghancurkan ekosistem hutan dan menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana ekologis di Provinsi Gorontalo. Mereka juga menyerukan revisi kebijakan agropolitan berbasis jagung yang menyebabkan alih fungsi lahan secara besar-besaran dan degradasi lingkungan yang parah. Menurut data Badan Pusat Statistik Gorontalo 2021, luas tanaman jagung di 5 kabupaten dan 1 kota mencapai 338.000 hektar. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Abdul Muhari mengatakan sedikitnya 27 orang meninggal dunia dan 14 orang hilang dalam peristiwa longsor tambang emas di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Tibur, Kabupaten Bone Bolango pada 7 Juli lalu.
Sekali lagi mari ini menjadi perhatian kita bersama, pertanyaan dasarnya sampai berapa nyawa lagi harus kita kehilangan berapa puluh nyawa lagi untuk bisa kita benar-benar menertibkan hal-hal yang seperti itu.
Sementara itu, sebagian besar area terdampak banjir sudah berangsur surut, setidaknya sebanyak 8.000 jiwa terdampak oleh banjir yang terjadi sejak 26 Juni lalu. Banjir dengan tinggi muka air 30 hingga 50 cm terjadi di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Boalemo. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Sepekan terakhir, topik joki skripsi ramai diperbincangkan di jagat maya usai seorang warganet mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui banyaknya orang yang menganggap wajar praktek itu. Kegagalan pendidikan karakter tersebut disebut pengamat jadi biang kerok normalisasi perjokian. Selengkapnya disampaikan Rifan Wiastono.
Belakangan ini gue shock banget dan jujur baru tahu itu betapa dinormalisasi joki.
Video ungkapan rasa frustrasi Abigail Imuria terhadap praktik joki skripsi yang disebutnya semakin dinormalisasi masyarakat telah disaksikan lebih dari 10 juta kali di X yang sebelumnya bernama Twitter, TikTok, dan Instagram sejak diunggah pertengahan Juli lalu. Abigail, salah satu pendiri platform kurasi berita What is Up Indonesia, mengatakan,
jadi aku shock banget gitu. Hmm. Ternyata mereka tuh yang pakai jasa joki atau yang kasih jasa joki nggak sadar bahwa itu salah, nipu, bohong gitu.
Dalam kolom komentar Abigail di TikTok, salah satu warganet menulis, memang kenapa kalau joki? Joki itu kan penjual jasa aja, nggak ada bedanya sama penjual jasa lain. Definisi joki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang. VOA pada hari Selasa menghubungi 6 akun Instagram yang menawarkan jasa joki skripsi dengan akumulasi jumlah pengikut mencapai sedikitnya 103 ribuan akun untuk memahami lebih jauh bisnis yang mereka jalankan. Hanya 3 yang menanggapi pesan VOA, meski tak satu pun yang bersedia diwawancara. Praktik joki tugas atau skripsi sudah menjadi rahasia umum, tapi dulu aksi itu masih kental dianggap aib, kata pemerhati sekaligus konsultan pendidikan Ina Lim.
Paling nggak bedanya dulu itu orang yang pakai joki pasti malu gitu. Disembunyi-sembunyikan gitu kan. Mm-hmm. Karena tahu betulnya tidak berintegritas gitu.
Pembiaran dan kegagalan pendidikan karakter menjadi penyebab utama merajalelanya joki skripsi, katanya. Mental menerabas, di mana untuk mendapatkan sesuatu, seseorang menggunakan jalan pintas, masih sering ia temukan. Keterpaparan secara terus-menerus terhadap praktik curang dapat membuat aksi culas lama-kelamaan terasa lumrah. Selain itu, sistem pendidikan yang berorientasi pada capaian nilai alih-alih penguasaan ilmu turut memperburuk masalah. Pakar pendidikan Toto Sufianto menuturkan,
ya, nilai yang lebih penting menurut saya adalah etos untuk menghargai atau kerja keras dan kejujuran. Kalau nilai kejujuran ini diterabas misalnya dengan joki tadi, itu kan seperti dia memalsukan kompetensi dirinya, memalsukan kemampuan dirinya. Gitu.
Membalas postingan Abigail di X, akun kemdikbud_RI menyatakan bahwa Civitas Akademika dilarang menggunakan joki atau jasa orang lain untuk menyelesaikan tugas dan karya ilmiah karena melanggar etika dan hukum. Kementerian mengatakan penggunaan joki tergolong sebagai plagiarisme. Ketika plagiarisme dilakukan untuk memperoleh gelar akademik, selain pencabutan gelar, pengguna jasa joki juga terancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp200 juta. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Diktiristek Sri Suning Kusumawardani mengatakan,
kita perlu kembali kepada asas penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa pendidikan tinggi berasaskan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebinekaan, dan keterjangkauan.
Sementara langkah-langkah itu dijalankan, Abigail meminta semua pihak agar tidak ragu menegur orang-orang yang terlibat dalam perjokian. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA.
Banyak orang keturunan Tionghoa tertarik untuk mencari pekerjaan dan universitas di kota New York. Ada beberapa pecinan di kota yang disebut Big Apple itu. Reporter VOA Elizabeth Lee melaporkan, disampaikan Puspita Sariwati.
Semakin banyak wajah Asia dan karakter Tionghoa di sini. Kit Yang mengatakan,
keramaian yang berlangsung di tempat ini hampir seperti pecinan yang baru. Saya mempunyai anjing kecil dan saya pergi ke taman anjing di Long Island City. Saya langsung jatuh cinta kepada kota Long Island.
Kota di mana lebih dari 14% penduduknya adalah orang Asia, sebenarnya ada beberapa daerah yang disebut pecinan di kota New York. Ada Chinatown tua di pusat kota Manhattan yang didirikan pada pertengahan tahun 1800-an. Juga lingkungan Flushing di Queens adalah rumah bagi jumlah imigran Tiongkok terbesar di New York City, sekitar 70 ribu orang. Insinyur perangkat lunak yang menjadi pelatih seni bela diri, Kit Yang, tinggal di Flushing sampai ia menemukan Long Island City. Beberapa tahun lalu, kata Kit Yang,
di sini di Long Island City, suasananya lebih modern. Anda akan mendapati banyak profesional muda, pelajar, jenis makanan Asia yang lebih trendy dan keren, restoran serta bubble tea dan makanan penutup yang trendy.
Bukan hanya yang pindah ke sini. Salah satu penjual bubble tea adalah Zhu Zeng. Ia melihat peluang bisnis di Long Island City.
A lot of my friends that live in Long Island City because
banyak teman saya tinggal di Long Island City karena kota ini sangat dekat dengan Manhattan.
Zeng yang berasal dari Tiongkok pindah ke New York bersama orang tuanya. Ia tinggal bersama mereka di Flushing, namun berharap suatu hari nanti bisa pindah ke sini. Bangunan-bangunan baru yang berkilau ini tidak selalu ada di sini, kata pengusaha Long Island City, Chris Yu, yang orang tuanya berasal dari Taiwan.
I remember when I first moved to New York 7-8 years ago.
Saya ingat ketika saya pertama kali pindah ke New York 7-8 tahun yang lalu, sebenarnya masih seperti kota industri. Semua apartemennya bukan bangunan tinggi.
Gedung tertinggi yang paling menonjol adalah kondominium 67 lantai, Skyline Tower. Ini adalah contoh bagaimana bangunan baru di Long Island City menawarkan bangunan yang lebih mahal dibandingkan bangunan lama di Manhattan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, ikuti terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat. Dan siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak pula siaran kami di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan di situs kami www.voaindonesia.com.